Înainte să spun orice altceva, îngăduiți-mi să vă spun că m-a apucat un soi de invidie nepăcătoasă aici la Amvon. Nu știu dacă poate exista invidia asta, dar eu vă spun, o invidie nepăcătoasă. Sunt de aceeași vârstă cu fratele Dan. Mărturisesc că nu știu dacă invidiez neapărat faptul că a ajuns la pensie, ci mă bucur să văd că lucrarea merge mai departe și are doi frați păstori care sunt în slujire și vă spun că pentru asta îl invidiez. Domnul să vă binecuvinteze în felul în care ați găsit de cuvință să asigurați o tranziție lină de la o generație la alta. Spun lucrul acesta pentru că și eu și biserica noastră suntem cumva la această fază. Mă rog din toată inima ca orice biserică care ajunge într-un astfel de moment să fie asistată de Duhul lui Dumnezeu.
Amin.
Și El să vă binecuvinteze în aceasta. Amin.
Amin.
Biserica noastră știu despre venirea mea și a celorlalți frați păstori în zona dumneavoastră și biserica noastră are ca și cuvânt de salut un cuvânt pe care cred că Dumnezeu mi l-a pus pe inimă în Luca, în care, în capitolul 4, versetul 19, în care Domnul Iisus spune și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Dragii mei, ne dorim în anul acesta să fim oameni care să experimentăm îndurarea lui Dumnezeu și mai apoi să o extindem spre alții. Și fie ca dumneavoastră aici să experimentați îndurarea lui Dumnezeu și mai apoi să o extindeți spre alții. Amin.
Amin.
În fiecare dată când mă duc la adunare, la biserică, traversez orașul și mi-am pus pe inimă să iau pe câțiva frați mai în vârstă, unii mă cunosc de când eram copil, îi duc cu mașina la biserică și îi aduc înapoi. Și aproape invariabil se încing la vorbă. Unul dintre ei care trăiește de 11 ani absolut singur, zice, Oni, iartă-mă că tot eu vorbesc în mașină, dar vreau să spun ceva. Mai să știi că îi urâtă singurătatea. Dragii mei, să știți că singurătatea nu ține cont de vârstă. Singurătatea este o boală care îi poate afecta pe toți oamenii. Am auzit, de exemplu, despre un copil pe care părinții l-au forțat să meargă într-o tabără în care el n-ar fi vrut să meargă și după 3 zile a trimis un SMS acasă la mama. Și SMS-ul suna simplu. Sunt 50 de copii în tabără. Mi-ar fi plăcut să fie 49. Să știți că singurătatea nu ține cont de coeficientul de inteligență. Einstein spunea despre sine, ce surprinzător să ai o recunoaștere mondială și totuși să te simți atâta de singur. Să știți că singurătatea nu ține cont de câți oameni sunt în preajma ta, ci ține cont de felul în care te relaționezi la ei. Să știți că singurătatea nu ține cont de cât de credincios sau necredincios suntem. Pentru că vom descoperi astăzi, de exemplu, că David era în centrul voii lui Dumnezeu și cu toate astea se simțea singur. Să știți că singurătatea nu ține cont de unde suntem pe scara societății. Foarte multe ori, oamenii care sunt în frunte se simt mai singuri decât cei care sunt absolut la bază. Singurătatea face mai multe ravagii decât ne-am putea noi imagina. Întrebarea pe care ne-o punem astăzi este, în ce fel există un remediu la singurătatea noastră? Cum să-i facem față? Astăzi ne vom uita în psalm și psalmii, spunea cineva, sunt o adevărată oglindă a sufletului, pentru că te uiți în psalm și vei găsi toate categoriile de trăiri. Psalmul acesta este scris de David, și avem o simplă indicație care ne spune că a fost scris în contextul unei experiențe din peșteră. Cei care suntem mai cunoscători sau mai cunoscători în Scriptură, ne vom aduce aminte că experiența lui David, în care trebuia să fugă din fața lui Saul, de departe n-a fost una foarte simplă. L-a afectat atât de profund încât i-au trebuit 8 psalmi în care să-și descrie această trăire. Când ne uităm astăzi în psalmul acesta, nădăjduiesc din toată inima să descoperim împreună ce anume ar trebui să știm și cum anume ar trebui să procedăm și unde anume să ne putem debarasa de singurătatea noastră. Vedeți, întotdeauna emoțiile sunt o indicație a unei probleme mult mai profunde în interiorul nostru. Noi, oamenii obișnuiți, să spunem, nu iese fum fără foc. Și ce înseamnă asta? Că ori de câte ori vezi un fum, trebuie să te uiți mai atent, pentru că undeva trebuie să fie un foc. Emoțiile sunt un soi de fum care îți spun că ai o problemă mult mai profundă în lăuntru tău și la care trebuie să-i găsești și cauza și remediul. Când vorbim despre singurătate sau însingurare și forma ultima ei, izolarea, vorbim de o categorie de trăiri emoționale care ne arată că avem o problemă undeva în străfundul nostru în relaționarea la alții. David a trecut el însuși prin experiența aceasta și iată, își pune experiența lui spre folosul nostru la dispoziție. Sunt câteva lucruri pe care vreau să le descoperim împreună. V-aș încuraja să stați cu Biblia deschisă, pentru că vreau din toată inima să puteți descoperi împreună cu mine, în litera cuvântului lui Dumnezeu, adevărul și suportul afirmațiilor pe care le fac. Mai întâi, avem în psalm radiografia unui suflet care a ajuns dominat de singurătate. E foarte interesant să vezi felul în care psalmul e, dacă vreți, o descriere a trăirii unui om care a ajuns dominat de singurătate. David a fost ales, uns să fie împărat. N-a căutat el lucrul acesta, înțelegem bine că Duhul lui Dumnezeu l-a condus pe Samuel în casa tatălui său și în final l-a uns pe David. A primit astfel promisiunea palatului și când colo a ajuns în peșteră. Nu e un lucru simplu să te aștepți la palat și să ajungi în peșteră. Mai mult, se legase un soi de prietenie între el și Ionatan, încât ai fi spus, domnule, prietenia asta e mai presus de dragostea femeiască și prietenia asta trebuia să se frângă, nu din vina lor, ci din pricina lui Saul. După ce, sigur, a biruit în lupta cu Goliat, a primit promisiunile de la Saul, s-a iscat o invidie în Saul, care i-a orbit inima și ochii. Și din pricina aceasta, Saul a început să-l persecute pe David. Încercați pentru un moment să vă puneți în postura lui David și să încercați să înțelegeți ce se petrece cu el. A fugit ca să se ascundă în peșteră. Și se simțea ca într-o temniță. Da, pentru moment se simțea în siguranță, dar în locul acela, în lăuntrul lui, s-a cuibărit această însingurare. Sunt câteva lucruri pe care le putem înțelege când citim, sigur, limbajul este unul poetic, dar cred că fiecare din noi ne putem identifica cu trăirile acestui om. Până la urmă, ele ne-au fost date ca să ne vedem în ele ca într-o oglindă. Mai întâi, dominat de singurătate, îl vedem pe David complet debusolat. Nu mai știu cum lucrează Dumnezeu. Măi, una îmi spune, alta face? Ți s-a întâmplat vreodată să fii dezamăgit de Dumnezeu? Să te uiți după o promisiune și când încolo, puf, se întâmplă complet altceva? Să fii atât de debusolat încât spui, domnule, nu mai știu ce să petrece, nu mai știu să interpretez realitatea. Dragii mei, de foarte multe ori, realitatea ne surprinde, suntem obligați să dăm piept, să ne lovim nas în nas cu dezamăgiri. În plus, Saul, cel care părea că vede în David scăparea, și-a schimbat complet atitudinea. Să știți că niciodată nu-i ușor să suferi dezamăgirea pe care ți-o produc alții. Dragii mei, ne place sau nu ne place, oamenii ne dezamăgesc. Și noi, la rândul nostru, dezamăgim pe ceilalți. Și cu cât cineva este mai aproape de noi, cu atât dezamăgirea ne doare mai tare. Și ceva lăuntru nostru ne spune că de îndată ce am fost dezamăgiți, merită să ne retragem într-un colț și din momentul acela tragem obloanele încât nimeni să nu ne mai atingă. Dar în același timp, când te uiți la David, descoperi că singurătatea i-a deformat complet realitatea. Și, dragii mei, când lăsăm emoțiile să ne dicteze nouă, emoțiile au limitele lor, ele vor deforma realitatea din preajma noastră și vor încerca să ne convingă de ceva ce, în esență, nu este așa. Uitați-vă, de exemplu, David spune, aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Dragii mei, nu cred că există vorbe mai triste în întreaga Scriptură și nu există trăire care să te doară mai tare decât adânc în sufletul tău să spui, apoi nimănui nu-i pasă de mine. Suferința și însingurarea lui David l-au făcut să privească realitatea într-un mod deformat. Mai întâi a spus, nu-i scăpare? Și în al doilea rând îi spunea, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Dragii mei, dacă nu suntem atenți, să știți că diavolul ne poate minți cu propriile noastre emoții. Ne poate deforma realitatea în așa hal încât să ajungem să credem una din minciunile lui. Și David a trecut el însuși prin asta. Dragii mei, nu vi se pare curios că un om știe să lupte cu Goliat și nu știe să lupte cu propriile lui emoții? Nu vi s-a întâmplat vreodată să fiți atât de copleșiți de propriile voastre emoții, de dezamăgirea voastră, încât imaginea voastră de sine să ajungă deteriorată și să vi se pară că nimănui nu-i pasă de sufletul tău și să te pui într-un colț? Dragii mei, în colț ești și mai vulnerabil. Ești și mai vulnerabil. Credeți că David n-a putut să-și aducă aminte, măi, dar unde-s femeile și unde-s oamenii care spunea Saul a bătut miile și David zecile lui de mii? Măi, nimeni din cei care altădată m-au aplaudat, din cei care altădată m-au apreciat, din cei care altădată s-ar fi înrolat în urma mea, unde-s? Dragii mei, când trecem prin momente de singurătate, suntem debusolați, suntem dezamăgiți? Imaginea noastră despre noi și ne se deteriorează? Și avem senzația că realmente nimănui nu-i pasă de sufletul nostru. Indiferent care ar fi forma sau care ar fi cauza prin care ai ajuns singur sau însingurat. Dacă lași ca emoțiile să-ți dicteze ție, dacă lași ca dominat de emoții să te retragi într-un colț, ești vulnerabil. Al doilea lucru pe care vreau să-l observăm în text și este o lecție pe care vreau să o învățăm de la David. Psalmul nu ne oferă doar radiografia unui suflet dominat de singurătate, ci psalmul ne oferă rugăciunea unui suflet care își descrie singurătatea înaintea lui Dumnezeu. N-ați observat că psalmul este până la urmă scris sub formă de rugăciune? Știți, sunt foarte mulți oameni care în momentul în care ajung în singurătate își plâng de milă. David e în categoria celor care plâng după mila lui Dumnezeu și diferența e enormă. Una este să-ți plângi de milă și să ai senzația că ești tu cu trăirile tale și cu totul altceva este să plângi după mila lui Dumnezeu. David intră în categoria celor care, da, a simțit că la un moment dat e dominat de singurătate, dar a decis, în loc să lase ca emoțiile să-i vorbească lui, a ales să vorbească el emoțiilor lui. Și este o schimbare pe care nu pot să nu o vezi. Cuvântul spune, cu glasul meu strig către Domnul. Uitați-vă în versetul 5, Doamne, către tine strig. Dragii mei, când ne uităm la rugăciunea acestui om care își descrie singurătatea înaintea lui Dumnezeu, în câteva lecții pe care vreau să le învățăm împreună. De altfel, cineva spunea că nu vom învăța să ne rugăm cu adevărat decât atunci când vom fi într-o situație limită. Rugăciunea sinceră, rugăciunea adevărată, dragii mei, nu se învață din cărți, nu se învață la cursuri, ci rugăciunea adevărată se învață în situații limită. Mai întâi, rugăciunea lui David, vă rog să vă uitați, este de o sinceritate dezarmantă. Cuvântul spune, cu glasul meu, mă rog Domnului, îmi vărs necazul înaintea Lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Toate aceste cuvinte pledează pentru un mod deschis, vulnerabil, de a-i spune Domnului toate trăirile tale. Când Scriptura spune, îmi vărs necazul, totdeauna când vergi ceva, nu vergi într-un mod controlat. Când te străduiești să vezi, păi, cade și pătează pe undeva. Dragii mei, când spui că îți vergi inima, nu mai ești preocupat de ordine, de cuvinte, nu trebuie să pui neologisme când te rogi Domnului. Ci îți deschizi sufletul și spui, Doamne, asta simt, asta spun. Și, dragii mei, noi trebuie să învățăm acea sinceritate când vin înaintea Domnului. Am citit odată despre Spurgeon că la biserica unde sluja a luat un student, seminarist, să facă practică. Acum, lângă Spurgeon, era greu să faci practică pentru că era clar că n-apuci să predici. Dar l-a pus Spurgeon să se roage. Și tânărul acesta a încercat să îl impresioneze, nu atât pe Dumnezeu, să îl impresioneze pe Spurgeon. Și a început cu o doxologie și a început să aducă marile adevăruri teologice și așa mai departe. Spurgeon n-a mai rezistat, s-a apropiat de el și spune, spune-i tată și spune ce simți. Dragii mei, rugăciunea sinceră, rugăciunea care atinge cerul, este rugăciunea de o sinceritate dezarmantă. În care îți verși inima, în care spui, Doamne, așa mă simt, vreau să scap de trăirile mele și nu pot, asta îi, mă doare, spune-i Domnului, dar spune-i sincer. O a doua trăsătură pe care o descoperi în rugăciunea lui David, rugăciunea e cu o perseverență. El stăruie în rugăciune. Uite-te la timpii verbelor. Cu glasul meu n-am strigat, nu voi striga, strig. Îmi povestesc necazul. Și, dragii mei, Domnul aude de prima dată. Nu vă imaginați că atunci când Scriptura spune stăruiți în privința rugăciunii, Dumnezeu nu stă undeva în cer cu un soi de contor în care spune mai ai 5 rugăciuni, mai le spune încă o dată. Nu, nu, nu. Stăruința rugăciunii are de-a face cu felul în care mereu și mereu nu scăpăm de trăirile noastre decât dacă le aducem mereu și mereu înaintea lui Dumnezeu. Nu pentru că Domnul n-ar auzi de prima dată, ci pentru că e important să arăți că atât de mult îți dorești ca Dumnezeu să răspundă, încât mereu și mereu îți deschizi inima. În plus, vă mai spun ceva și vă spun dinăuntru meu. N-ați observat că anumite emoții sunt ca și guma, încerci să le tragi și ele vin înapoi. Și ai nevoie de această perseverență, de această stăruință, răgăciune, până când încet, încet simți că sunt mai mult înaintea Domnului decât înaintea ta. O, dragii mei, dar mai este un lucru pe care nu pot să nu-l văd în Biblie. Rugăciunea acestui om e sinceră, e stăruitoare, dar are o siguranță care e dezarmantă. Nu e rugăciunea unui om disperat, nu e rugăciunea unui care, Doamne, mă poți auzi? E rugăciunea unuia care știe. Și în momentul în care ești sigur, în momentul în care știi, în momentul în care ai convingeri, convingerile sunt cele care dictează emoțiilor. Tu ești scăparea mea. Simți siguranța? Întoarceți pagina și uitați-vă în versetul ultim. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare, atenție, nu dacă îmi vei face bine, ci când. Pentru că David spune, Doamne, e o chestiune de timp. Eu sunt sigur că îmi vei face bine. O, dragii mei, rugăciunea noastră nu trebuie să fie rugăciunea disperării, ci rugăciunea noastră trebuie să fie izvorâtă din siguranța pe care ne-o dă Scriptura, că Dumnezeu nu poate să rămână insensibil. Și David este cel care spune, Doamne, eu strig, dar știu sigur că Tu îmi vei face bine. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta. Dragii mei, s-ar putea ca Domnul să ne facă bine, nu exact cum ne-am așteptat noi, nu exact când ne-am așteptat noi, dar nu trebuie să avem niciun fel de dubiu că Domnul ne va face bine. Slavă Lui pentru asta. Întoarcem în psalm. Am văzut radiografia unui suflet care a ajuns dominat de singurătate. Ne-am uitat în al doilea rând la rugăciunea unui suflet în care își descrie singurătatea. Dar în al treilea rând, aș vrea să descoperim refugiul în care un suflet poate să se debaraseze de singurătate. Oamenii vorbesc mereu și mereu de felul în care oameni care ajung să se simtă singuri, se refugiază în ceva ce ei cred că ar putea să le rezolve problema. Varianta cea mai simplă, spun, sunt oameni care se refugiază în alcool. Sunt alții care se refugiază în droguri, sunt alții care se refugiază într-o destrăbălare care să-i facă să uite de problemele lor. Și, dragii mei, fiecare om are felul lui sau refugiul în care vrea să scape, să se debaraseze de trăirea lui. Sunt alții, de exemplu, care se refugiază în muncă. Și eu nu spun, e bine, e important să muncești, dar sunt oameni care lucrează până la epuizare ca să uite de problemele lor. Oameni care încearcă să-și rezolve singurătatea și să se refugieze într-una sau în alta, nu fac decât să pună supreș propriile lor probleme. Și supreș, problemele cresc. Uită-te la David. David nu doar că se roagă Domnului, ci David este cel care aleargă la Domnul și la sprijinul lui. Spune psalmistul, alergați la Domnul și la sprijinul lui. Ascultați ce spune cuvântul. Doamne, către tine strig și zic, tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Izbăvește-mă, versetul 6, de cei ce mă prionesc. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele tău. Dragii mei, David înțelege că Dumnezeu nu este doar un Dumnezeu care ascultă rugăciunea, ci Dumnezeul nostru este un refugiu la care putem alerga și unde ne putem debarasa de singurătatea și necazurile fiecăruia din noi. Ascultați ce spune cuvântul, versetul 3. Când îmi este mâhnit Duhul în mine, tu îmi cunoști cărarea. Acum, dragii mei, nu este niciun dubiu că Dumnezeu în suveranitatea Lui cunoaște totul. Pentru Dumnezeu nu există trecut, prezent sau viitor, pentru că El este dincolo de timp. Dumnezeul nostru cunoaște absolut totul. Asta e parte din omnisciența sa, din suveranitatea sa, din ceea ce îl definește ca Dumnezeu. Psalmul 139 spune, nici nu mi-ajunge cuvântul pe buze, că tu îl și cunoști întru totul. Numai că aici, dragii mei, psalmul vorbește ceva în plus. Nu doar că Dumnezeu cunoaște căile noastre, așa cum cineva s-ar uita peste un labirint și vede pe oameni care se mișcă în furnicarul acesta și știe exact cine o să se împotmolească. Nu. Dumnezeu a ales să cunoască singurătatea fiecăruia din noi, identificându-se cu noi, venind în lumea noastră și alegând deliberat să cunoască trăirile noastre prin propria Lui experiență. Slavă Lui pentru asta! Dragii mei, putea foarte bine să spună, știu, și nimeni n-ar fi putut să-i spună, n-ai habar. Dar Dumnezeu a găsit cu cale din rațiuni pe care nu le vom înțelege decât în slavă. Să-L trimită pe Fiul lui Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. L-a lăsat să vină în lumea noastră. A îmbrăcat trup omenesc ca și noi. A ajuns să cunoască căile noastre pentru că le-a bătătorit. A ajuns să cunoască toate trăirile noastre pentru ca mai apoi să le poarte pe cruce. Îngăduiți să trecem în revistă câteva momente în care Domnul a ales să cunoască prin experiență ce înseamnă singurătatea. Cuvântul ne spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dragii mei, oricine se simte respins de ceilalți și oricine spune, hai, ce dezamăgire. Știi că Domnul spune, și eu știu. Vedeți, David măcar a avut o peșteră în care să se ascunde, dar cuvântul ne spune, fiul omului n-are unde își pleca capul. Nu cred că vreunul din cei care mă ascultați astăzi n-aveți cel puțin o perină la cap. N-avem toți palat, n-avem toți apartament, poate unii stau pe chirie, dar nu-mi imaginez că cineva doarme homeless pe undeva sub pod. Dar știi că Domnul îi înțelege și pe ăștia? Știți, că într-o altă împrejurare, oameni cărora Domnul le-a făcut bine și pe care i-a săturat cu o pâine înmulțită, cuvântul ne spune că în momentul în care a început să învețe, au spus, învățătura aceasta este prea de tot. Cine poate să o suporte? Și oamenii care au gustat din pâinea înmulțită de el, au spus, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o suporte? Și într-o singură zi, 5.000 de oameni i-au întors spatele. Vrei să spui că el nu știe ce înseamnă singurătatea? să te desparți de cineva drag, să fii dezamăgit de ceilalți, să fii contestat de ceilalți. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a venit să cunoască căile noastre și să le cunoască prin experiență. Dar cea mai puternică dovadă a faptului că a ajuns să cunoască singurătatea mea este pentru că atunci când a murit pe cruce, înainte să-și dea Duhul, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să spună: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dragii mei, în aceste cuvinte avem cea mai puternică dovadă a faptului că El nu doar că ne înțelege, ci a venit El să poarte singurătatea noastră. De aceea se îmbie ca și refugiu. Dragii mei, nu te poți debarasa de singurătate, să o lași undeva, pentru că ea vine înapoi. Există o singură modalitate prin care te poți debarasa de singurătate, este să o aduci Domnului și să spui: Doamne, ia și singurătatea mea și cred cu tărie că ai purtat-o pe cruce, slăvit să fie numele Tău. Amin. Pentru că, dragii mei, singurătatea noastră pe care o resimțim în relația cu semenii noștri își are rădăcina într-o însingurare mult mai profundă, și această însingurare ne vizează pe noi în raport cu Dumnezeul nostru. Când primii oameni au mușcat din momiala diavolului și au crezut minciuna celui rău, cuvântul ne spune că s-au ascuns și din pricina aceasta omul s-a înstrăinat de Dumnezeu. Dragul meu, indiferent pe câți oameni ai avea în preajma ta, indiferent cât de mulți ar crede în tine, indiferent de cât de bine te-ai relaționat cu ceilalți, adânc în sufletul tău ești un om singur, pentru că dacă nu ești în părtășie cu Dumnezeul tău, ești un însingurat. Dar Domnul Iisus Hristos a venit să se îmbie pe sine ca și refugiu pentru orice om singur. Și când alergi la El și când îi spui necazul tău și când vrei să te debarasezi de singurătatea ta, te rog să nu uiți un lucru: El n-a pus-o, n-a lăsat-o în peșteră, ci El a purtat-o pe cruce. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta! El este refugiul oricărui suflet care vrea să se debaraseze de singurătatea lui. Și uite-te la felul simplu în care psalmistul spune: Tu ești scăparea mea, izbăvește-mi sufletul. Și, dragul meu, te încurajez în modul cel mai personal: aleargă la acest refugiu. Deschide-ți inima, varsă-ți inima și spune: Doamne, ia și singurătatea mea, ia și păcatele mele, ia și viața mea și cred că ai purtat păcatele mele pe cruce. Slavă Lui pentru asta! Dragii mei, El a luat singurătatea noastră, a luat înstrăinarea noastră și ne îmbie cea mai extraordinară relație, relația cu Sfânta Trăime. Când Domnul Iisus era pe pământ, le spunea ucenicilor: voi sunteți prietenii mei. Dragii mei, noi nu vestim un Mântuitor care ne va deschide doar cerul, ci vestim un Mântuitor care și-a deschis viața și care vrea să se îmbie astăzi să ne fie aproape și să ne fie prieten. Cineva cu care să ne însoțim și aici și în veșnicie. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos nu este o evanghelie care rezolvă doar veșnicia, ci este o evanghelie care rezolvă viața noastră de zi cu zi. Și de evanghelia aceasta și de însoțirea aceasta și de refugiul acesta, dragii mei, avem nevoie nu doar când batem la poarta raiului, ci de Domnul Iisus Hristos, de refugiul acesta avem nevoie în fiecare clipă a vieții noastre. Nu poți spera să te însoțești cu El în slavă dacă nu te însoțești cu El aici, în suferința experiențelor zilnice. Un ultim lucru. Psalmul e o radiografie a unui suflet care e dominat de singurătate. Psalmul e, dacă vrei, rugăciunea unui suflet care își descrie în rugăciune singurătatea. Psalmul ne prezintă refugiul unui suflet care s-a debarasat de singurătate. Dar în ultimul rând, și aici e frumusețea, psalmul ne arată recunoștința unui suflet care a depășit singurătatea. Vă rog să vă uitați în psalmul 142, versetul 7. Scoatem sufletul din temniță ca să laud numele Tău. Întoarceți pagina și ascultați încă o dată. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine. Dragii mei, omul care a cunoscut ce înseamnă debarasarea de singurătate în relația cu Domnul Iisus, va fi totdeauna recunoscător pentru asta. Vă rog să rețineți, Domnul n-a venit să rezolve nici problema păcatelor noastre, nici problema singurătății noastre, doar de dragul nostru. Nici măcar doar ca să ne ducă în cer. Ci El a venit să ne mântuiască, să ne izbăvească, ca să slujim de laudă slavei sale. Slăvit să fie numele Lui pentru asta. Dragii mei, El ne-a mântuit, ca să o pun în alte cuvinte, nu doar ca să ne fie nouă bine, nu doar ca să avem un pașaport pentru slavă, ci El ne-a mântuit ca din clipa în care am cunoscut experiența mântuirii, în inima mea și în inima ta să fie o recunoștință permanentă, o dorință de a slăvi numele Lui, de a spune altora, de a mări faima Lui prin împlinirea făgăduințelor sale. Rețineți, scoatem sufletul din temniță, nu pentru ca să ajung mai repede pe tron, nu pentru ca să scap din temniță, nu pentru ca să-i o plătesc eu lui Saul. Doamne, scoatem sufletul din temniță ca să am un motiv în plus să laud și să slăvesc numele Tău, să slujesc de laudă slavei Tale și faima Ta, nu faima mea, să crească. Iubiții mei, frați și surori, dacă Dumnezeu s-a îndurat de noi și dacă ne-a mântuit și dacă ne-a scăpat de singurătate și dacă am cunoscut experiența umblării cu El, nu uitați, nu este pentru propriul nostru beneficiu. Dumnezeu nu vrea să facă din noi rezervoarele binecuvântărilor sale, ci El vrea să facă din fiecare din noi canalele binecuvântărilor sale. Știi ce înseamnă asta? Că împreună ca adunare, împreună cu cei neprihăniți care vin la oaltă, să slujim de laudă slavei sale. Biserica lui Hristos, dragii mei, ar trebui să fie oaza în această lume, în care oameni cu singurătățile, cu nevoile, cu neputințele lor, cu problemele lor, vin la oaltă și pentru că știu că Domnul i-a acceptat, au învățat să se accepte unii pe alții. Știți cum ar trebui să fie adunarea lui Hristos? Un loc în care să ne acceptăm unii pe alții cu imperfecțiunile noastre, un loc în care să ne iubim ca frați, un loc în care să ne acceptăm așa cum suntem, în ciuda diferențelor, și să înțelegem că niciunul din noi nu este perfect, dar fiecare din noi ar trebui să fim perfectibili. Adunarea lui Hristos, dragii mei, ar trebui să fie mărturia aceasta în lume, în care alții să vadă nu doar că suntem acceptați, ci că ne găsim identitate prin apartenența la trupul lui Hristos. Dragii mei, oamenii tânjesc să simt că aparțin unui loc. Noi suntem aici, nu ca la cinematograf. Nu suntem la un simplu program care se termină la ora 8, plecăm acasă. Noi suntem o familie și aparținem unii altora. Și când nu trăim asta, și când ne vorbim de rău, și când oamenii spun, lasă-mă în pace cu pocăiții, nu doar noi avem de suferit, ci slava lui Dumnezeu este în joc. O, dragii mei, cuvântul spune să slujesc și să te laud, pentru că am găsit un loc în care sunt acceptat, am găsit un loc în care cu adevărat aparțin și am găsit un loc în care știu că voi primi ajutor la vreme de nevoie. Dragii mei, ajutorul oamenilor știu că este limitat. Știi că de cele mai multe ori Domnul ne trimite ajutor prin frați și prin surori. Știi că noi ar trebui să fim adunarea celor care învățăm să ne facem bine unii altora. Știți că ceea ce va stârni semne de întrebare afară nu este cât de frumos cântăm. Nu este nici măcar ce frumos petrecem că suntem la oaltă. Ci când oamenii vor vedea cât de mult ne iubim unii pe alții și cât de strânși știm să stăm la oaltă. Și când cineva suferă, să suferim alături de el. Și, dragii mei, când experiența din adunare cuplată cu mărturia, cu vorba în afară, vor atinge providențial o inimă în care Duhul lui Dumnezeu lucrează, omul acela va avea propriile lui semne de întrebare și va alerga înspre noi. Se spune că Corrie ten Boom, despre care bănuiesc că ați auzit cei mai mulți, a supraviețuit Holocaustului, a avut de suferit pentru că a găzduit pe evrei și a scris memoriile într-o carte. Și Corrie ten Boom povestește că în anii tinereții ei a iubit. Și a iubit un băiat și atunci când iubești, orizontul ți se deschide și începi să visezi. Printr-o seamă întreagă de conjuncturi nefericite, băiatul acesta a trădat-o și a ajuns să se căsătorească cu prietena ei. Mare dezamăgire. Atât de lovit a fost Corrie ten Boom de experiența aceasta, încât a tras oblonul, s-a retras într-un colț, a spus, nimeni nu o să mă mai rănească. Tatăl ei a întâlnit-o într-o împrejurare, a confruntat-o cu starea ei și a spus, Corrie, înțeleg dezamăgirea ta. Dacă vei lăsa dezamăgirea în lăuntru tău, ea se va transforma în amărăciune. Și amărăciunea o să te distrugă. Corrie, adu-ți dezamăgirea înaintea lui Dumnezeu. Lasă ca dragostea lui Dumnezeu să te inunde. Și prin tine să-i atingă pe ceilalți. Corrie a ales această variantă. A intrat în istorie pentru că a ales să-și aducă dezamăgirea, să-și aducă trăirile, să-și aducă singurătatea înaintea lui Dumnezeu, să se debaraseze de toate astea, să-L cunoască pe Hristos, să primească revărsarea de dragoste a Domnului și prin ea să atingă pe alții. Amin. Amin.